Conference or by visiting our worldwide website at fathers.com. That phone number again is 1-800-593-DADS. Thanks for listening, Dad, and keep up the good work.
Vysíla HCJB Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97,65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Milí poslucháči, hlásíme se vám s programem Dobrá novina z Ekvádoru. Naše vysílání z rozhlasové stanice Hlas And můžete zachytit denně, v rovnakom čase a na rovnaké vlnové dĺžke. Milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie počas celého 30-minútového programu Dobrá novina z Južnej Ameriky.
Zostaneme stáť a budeme spoločne čítať Božie slovo zapísané v novozákonnom evanjeliu podľa Matúša v 21. kapitole prvých 11 veršov. Nájdeme si vo svojich Bibliách evanjelium, ktoré zaznamenal Matúš, a budeme čítať 21. kapitole od 1. verša, kde slovo Božie znie takto. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage, k Olivovej hore, vtedy Ježíš poslal dvoch učeníkov, ktorým povedal: choďte do dediny pred vami a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte a priveďte mi ich. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: Pán ich potrebuje, a hneď ich pošle. To sa však stalo preto, aby sa naplnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Povedzte, dcére Siona, hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý a sediaci na oslici a na osliatku mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci išli a urobili, ako im Ježiš prikázal. Priviedli oslicu aj osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on sa na ne posadil. Veľký zástup vtedy prestieral na cestu svoje plášte, iní odsekávali ratolesti zo stromov a stlali ich na cestu. A zástupy, ktoré išli pred ním i za ním, volali: Hosanna synu Dávidovi, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosanna na výsostiach. A keď Ježiš vošiel do Jeruzaléma, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa, kto to je? A zástupy im odpovedali: to je prorok Ježiš, ten z galilejského Nazareta. Toľko z Božieho slova. Ďakujeme, sestrám, opäť sa potvrdzuje, že sme národ, ktorý rád spieva a Boží ľud môže spievať tú novú pieseň. Ďakujeme za tieto živé, krásne piesne. Len si spomente aj v tej piesni 80., čo sme spolu spievali. Ľúbiť nebies kráľa aj detské srdce vie. Tak ja myslím, že či sme vekom mladší, starší alebo detský, všetci môžeme spievať. Veľmi, veľmi ma oslovuje tematika dnešného dňa. Slávnostný vstup Pána Ježiša Krista do Jeruzalema. A ja by som chcel priniesť niekoľko historických myšlienok toho, čo sa v oblasti Olivovej hory a chrámového vrchu už stalo, ale aj toho, čo sa ešte má stať v budúcnosti. A tak sa pozrieť aj z tejto perspektívy na príchod Pána Ježiša Krista na kvetnú nedeľu do Jeruzalema. To prvé, čo som si uvedomil pri čítaní 21. kapitoly Matúšovho evanjelia, bol fakt, že Pán Ježiš prichádzal k Jeruzalému z východu. Ja som tam nebol na tých miestach, ale priznám sa vám, že som si včera v noci rozložil všetky možné aj nemožné mapy, ktoré mám doma, farebné aj čierno-biele, a prežíval som tú chvíľu toho slávnostného príchodu Pána Ježiša. Prichádzal od východu, kde je Betánia, kde je Betfagé, a takto sa priblížil až k hore Olivovej, aby potom vstúpil jednou z 8 brán do Jeruzalema, a síce bránou zlatou. O tom si o chvíľu niečo povieme. A prvé, čo ma napadlo, som si povedal, poďme rýchlo hľadať v Biblii, kde všade sa vo veľkých historických biblických udalostiach zjavuje Olivová hora, Olivecká hora. Pretože viete, že Pán Boh má svoje hory, na ktorých uskutočňuje svoj plán, ako je vrch Sinaj a mnohé iné hory, ako je vrch Ararat, kde archa Noémova zakotvila. Rozhodne medzi ne patrí aj hora Olivová. Je s ňou spojených viacero historických udalostí, ktoré sa už naplnili, ale aj tých, ktoré nás ešte čakajú. A tak si zoberme históriu. Prvé, čo som si musel uvedomiť, že s olivovým vrchom a zlatou bránou a chrámovým vrchom je spojený deň zmierenia. Jom Kippur. Ja to teraz hovorím skoro, ako keby som tam bol, ale nebol som tam. Ale viem, že keby ste prišli do Jeruzalema, tak nájdete chrámovú horu, na ktorej stojí chrám, a táto na svojej východnej strane je oddelená kedronským alebo kidronským údolím od vrchu Olivového. Kedysi cez tú zlatú bránu, ktorá je úplne na kraji svahu, ktorý spadá do kedronského údolia v 45 stupňovom uhle, kedysi z tej brány na Olivový vrch viedol most, taký drevený. A používali ho aj veľkňazi. Totiž vôbec táto zlatá brána, ktorá je jedna z 8 brán jeruzalemských, sa používala buď len na tú kvetnú nedeľu, alebo sa používala na Veľký piatok. Teraz, práve teraz, táto brána je zamurovaná. Tá sa nepoužíva. Legenda hovorí, že ju dali zamurovať, aby cez ňu už neprešiel žiaden ďalší Mesiáš. Pretože cez túto bránu vchádzal Pán Ježiš Kristus ako Mesiáš do Jeruzalema. Ale nie to chcem teraz povedať. Teraz chcem povedať o tom starozákonnom pohľade. Na deň zmierenia, Jom Kippur, kňaz priamo zo svätyne svätých, z chrámového návršia, prechádzal s tzv. Červenou jalovicou. Prečítajte si 4. Mojžišovu 19. kapitolu, numeri 19. kapitola, kde sa píše o tejto obeti. Prechádzal s tou červenou jalovicou, aby ju obetoval na Olivovom vrchu. Mimo hradie Jeruzalema, kde bola spálená a zmiešaná, potom bola s vodou a slúžila k očisťovaniu. Tak to je jeden taký moment, ktorý sa spája s touto oliveckou, s touto olivovou horou. Obeť. Obeť za hriechy ľudu. Obeť, ktorá má očistiť hriech človeka. My v tom vidíme predobraz Pána Ježiša Krista a jeho dokonalej obeti, ktorá raz navždy, kto v ňu uverí, raz navždy zmýva a dáva do zabudnutia tvoj a môj hriech. To druhé, čo ma napadlo u Olivovej hory, to je vlastne ten náš dnešný text. Slávnostný vstup Pána Ježiša Krista do Jeruzaléma bol od Olivovej hory a bol cez túto zlatú bránu. Keďže prichádzal od Olivovej hory, nemal ani iných možností, ako by priamo vstúpil cez Kedronské údolie do Jeruzaléma. A tak historici sa právom domnievajú, i keď tento záznam nemáme v Biblii, že ten vstup sa udial zlatou bránou. Čo ma však veľmi zastavilo, ja som neskončil tým doma tým 11. veršom 21. kapitoly, ale čítal som si ďalej, 12 a ďalej. A viete, čo tam je? Vyčistenie chrámu. A to nájdete aj u ďalších synoptických evanjelistov. Pán Ježiš, keď prešiel touto zlatou bránou, keď mu zástupy volali Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, tak vstupuje do chrámu, aby ho vyčistil od peňazozmencov a predavačov, tí, ktorí znesvetili tento chrám. Aby znovu tento chrám sa mohol volať domom modlitby, domom Hospodinovým. Ale nie len to, viete, že Pán Ježiš tam učinil hneď divy, pretože v chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravoval. A keď veľkňazi videli tieto divy, ktoré robil, a videli aj deti, milé deti, dobre počúvajte, deti tam boli v chráme a volali Hosana synovi Dávidovmu. Oslavovali Pána Ježiša Krista. Vtedy sa zákonníci hnevali. Ale Pán Ježiš, ten mal radosť, že deti ho oslavujú. Je krásne, deti, keď môžete zo srdca oslavovať Pána Ježiša Krista. Robte to piesňou, robte to životom, robte to poslušnosťou svojim rodičom a poslušnosťou Pánu Bohu. Ale týmito myšlienkami ešte nekončia historické súvislosti, ktoré sa dotýkajú olivového vrchu. Dovolte mi ešte v tom napätí, v ktorom sme a prežívame, to pokročiť o kúsok ďalej. Aj modlitba v Getsemanskej záhrade bola predsa na úpätí olivového vrchu? Či nie je tak? Tam, kde Pán Ježiš hovorí: Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa. Nech sa stane. Tam bol s učeníkmi Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade. Tam ukázal svoju naprostú, úplnú poslušnosť Otcovi. A to ešte nie je všetko. Keby ste si otvorili Skutky 1. kapitolu, kde sa hovorí o na nebe vstúpení Pána Ježiša Krista, a dočítali by ste od 9. až po 12. verš tej prvej kapitoly Skutkov, tak by ste zistili, čo? Že Pán Ježiš Kristus vstúpil do neba odkiaľ? Z Olivovej hory. To vieme podľa toho, lebo v 12. verši sa hovorí, že učeníci potom na nebe vstúpení Pána Ježiša odchádzajú z Olivovej hory. Tak tam boli svedkami na nebe vstúpenia Pána Ježiša Krista. To sú aspoň tie najdôležitejšie historické, biblické súvislosti, ktoré hovoria o Olivovej hore. Viete, ale aj budúcnosť hovorí o Olivovej hore. A na to nemôžeme zabudnúť. Každý, kto rád číta prorokov, tak určite sú mu v jeho srdci pevne vrité slová proroka Zachariáša 14. kapitoly, kde ja prečítam len ten 4. verš, ktorý sa dotýka Pána Hospodina, ale vlastne je zrejme, že sa dotýka Mesiáša. A takto je aj chápaný Zachariáš 14.4. Hovorí o Mesiášovi toto. A jeho nohy budú stáť v ten deň na Olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalému od východu. A Olivový vrch sa rozdvojí na polovicu, na východ a na západ, na dolinu veľmi veľkú. A polovica vrchu uhne na sever a jeho druhá polovica uhne na juh. To bude vtedy, keď všetky národy, ktorým sa Jeruzalém stane opojnou čašou, prídu, aby bojovali proti svätému národu, aby bojovali proti Jeruzalému. A vtedy Hospodin, ten, ktorý je vojenný hrdina, zasiahne, aby zvíťazil a aby porazil túto zlobu národov. Vtedy príde Pán Ježiš a jeho nohy dotknú sa Olivovej hory. Stojíme v úžase nad tým, aký je Boží plán. Niektoré proroctvá sa už naplnili v osobe Pána Ježiša Krista, ale niektoré proroctvá ešte čakajú na svoje naplnenie. A preto aj my máme byť pripravení vo svojich srdciach. Lebo náš Pán príde a vytrhne si svoju cirkev v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáme. Kiež by nás našiel v úprimnosti, v odovzdaní nášho života jemu, v službe jemu. To je to správne miesto pre nás. Prichádza kráľ. Naplňa sa o ňom proroctvo Zachariáša. Vy, ktorí dobre poznáte Bibliu, viete, že je to ten známy text Zachariáš 9.9, ktorý sa presne plní týmto slávnostným vstupom Pána Ježiša do Jeruzalema. Plesaj veľmi, céro Siona. Pokrikuj radostne, céro Jeruzaléma. Hľa, tvoj král prichádza k tebe, spravodlivý je a plný spasenia, chudobný a jazdiaci na oslovi, na osliati synovi oslíc. Do bodky Pán Boh naplnil svoje zasľúbenia. A tak vieme, že do bodky naplní aj zasľúbenia o druhom príchode Pána Ježiša Krista. Ak Pán vtedy pri svojom prvom príchode do Jeruzaléma prišiel bez koruny, vtedy prišiel bez kráľovského žezla, pravda? Prišiel bez meča, prišiel bez sprievodu, prišiel ako chudobný a predsa prichádzal kráľ. Cesta nie je pokrytá vzácnymi kobercami, ako bolo zvykom v Oriente, keď prichádzal kráľ. A táto cesta je Dovolte mi to tak štilizovať, pokrytá prepotenými a špinavými ruchami pútnikov. Nie je ozdobená vzácnymi umeleckými girlandami, ale narýchlo odťatými konármi a ratolestiami stromov a paliem. Predsa však aj tento vjazd pána Ježiša a reakcia davu, ktorý tam stál, je prejavom úcty prichádzajúcemu kráľovi. Davy rozprestierajú svoje šaty podobne, ak si spomeniete na históriu starého zákona, jeden z kráľov Izraela bol Jehu. Bol to syn Jošafata, ktorý sa stal kráľom Izraela. Keď bol pomazaný za kráľa, tak jeho sluhovia na znak úcty pred kráľom rozprestierali svoje rúcha, po ktorých on potom kráčal, 2. kráľovská 9.13. Ale aj tie ratolesti, tie konáre majú svoj význam. Patria k slávnosti stánkov a poukazujú na prítomnosť Božiu. Pán Boh je prítomný pri vjazde kráľa do Jeruzalema. Možno sa spýtate, čo znamená slovo Hosana. Pôvodne to bolo volanie o pomoc. Tak toho poznáme zo starozákonnej literatúry. Ale v neskoršej podobe už malo charakter volania na slávu. Volania na slávu tomu, ktorý prichádza. A ten, ktorý prichádza, to je titul Mesiáša. Poukazuje na kráľa, ktorý opäť príde vo veľkej moci a sláve. Ak vtedy tento kráľ prišiel v chudobe, raz príde vo veľkej sláve, aby sa skončili dejiny tohoto sveta. Si pripravený vo svojom srdci, si mu odovzdal a zasvetil svoj život, patríš jemu, máš pána Ježiša vo svojom srdci, to je momentum tejto hodiny a tejto chvíle. To je otázka, ktorú ti nekladiem ja, slabý človek. To je otázka, ktorú ti kladie pán. A volá, odovzdaj mi svoj život. Ak si mi ho odovzdal, znovu mi ho zasveť do služby a plnohodnotného života. To je volanie dnešného dňa. Mesto a dav, ktorý tam bol zhromaždený, tuší význam prichádzajúceho. Mesto je rozrušené. Mesto má tak aj strach. A pýta sa, kto to je? Je tu rozruch, je tu prelaknutie. Hlavná príčina tohto prelaknutia je obava, že v tomto prichádzajúcom Ježišovi, v tomto prorokovi prichádza k mestu Božie konanie. Je tu obava z Božieho súdu. Preto je ľud rozrušený a pýta sa v tom 10. verši, kto to je, kto prichádza do Jeruzaléma, tou zlatou bránou od Olivového vrchu. Myslíte, že zákonníkom a písmákom a kňazom a tým, ktorí boli prítomní a farizeom, sa neodkryl obraz Zachariáša 14.4 o Mesiášovi, ktorý príde od Olivovej hory? Či necítili bázeň títo ľudia? A právom, pretože to je ten istý pán. Nech vyzeral chudobný, nech vyzeral ten, ktorý je posledný na tomto svete, je to stále on. Je to pán, ktorý prišiel, prichádza a príde. Pán Ježiš Kristus. Posledná myšlienka. Ten čítaný 24. žalm nám odpovedá na otázku, kto je ten kráľ slávy. Odpovedá takto. Kto je ten kráľ slávy? Hospodin silný a mocný. Hospodin vojnový hrdina. On je ten král slávy. A preto brány zdvihnite svoje hlavy, večné brány. Otvorte sa, aby mohol vojsť ten král slávy. Očakávame, že aj zlatá brána, ktorá je zamurovaná, sa otvorí. Ale opäť momentum a volanie dnešného dňa je brány srdca. Otvorte sa, lebo prichádza váš kráľ. A pán, to je ten dotyk. He touched me. On sa ma dotkol. Nech je to vyznanie dnešného dňa. A kto? Kto môže pochopiť, kto je ten pán Ježiš Kristus? Kto môže, kto môže v skutočnosti prežívať tú jeho blízkosť. O áno, na jednej strane, aj keď sme zašpinení, aj keď sme hriešni, môžeme pristúpiť k Pánovi, pretože on má milosť. Nie preto, že chceme zneužívať túto možnosť, ale preto, že chceme povedať, Pane, takýto som, takému, aký som, takému mi pomôž, takého ma očisti, takého ma posväť, učin ma podobným tebe. To nech je naše volanie. A pravda, ak chceme hlboko poznávať Pána, opäť 24. žalm je odpovedou. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Ten, kto má nevinné ruky a čisté srdce. Ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. Toto je pokolenie tých, ktorí sa na neho dopytujú. Tých, ktorí hľadajú tvoju tvár, o Hospodine. V Kristových zásluhách môžeme aj my byť nevinného srdca. A môžeme žiť jeden krásny a plnohodnotný život, do ktorého sme volaní. Nezabudnime, ten Pán, ktorý vstupoval ako skromný a posledný služobník zlatou bránou do Jeruzaléma v dňoch kvetnej nedele, príde ako král, aby si svoju cirkev zobral k sebe. Buďme na to pripravení. Záverečná pieseň tohoto zhromaždenia je tiež piesňou, ktorá nás znovu uvedie do tej atmosféry príchodu Pána. Pieseň číslo 79 z Modrých spevníkov, Plesej, céro sionská. Pri poslednom druhom verši tejto piesne povstaneme k požehnaniu. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi.
Slyšeli ste program Dobrá novina. Vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 169 00, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Zum Programm Streiflichter begrüßt Sie wie gewohnt Horst Rosiak auf den Wellen von Radio HCJB, die Stimme der Anden. Heute hören wir einen weiteren Beitrag von Ehepaar Wolf über das Thema Feminismus. Es geht hierum um die gesellschaftliche Einflussnahme des Feminismus und besonders in welcher Beziehung oder in welchem Verhältnis man es zu den biblischen Aussagen vergleichen kann. Ich wünsche Ihnen interessante 30 Minuten bei den Gedanken von Ehepaar Wolf.